Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ради, а вие сте със Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с Ради ще ви представим темата «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи». Спомням се една реплика на моя най-голям внук. Попита го веднъж, когато в детската градина изучаваше английски, дали още го учи. Той съвсем така, че сърдечно ми отговори: дядо, вече престанахме, но аз искам първо да го науча и после да го разбира. Наистина, всеки човек, малък или голям, иска да разбира нещата. Някои не се задълбочават много в живота, но нормално е все пак човек да се интересува особено за онези неща, от които зависи неговия живот. Намерих в интернет едни интересни разсъждения по този въпрос. Чуйте ги и вие. Ще помоля моята колежка Ради да ги сподели.
Да бъдеш или да не бъдеш, това не е урок по тълкуване на Шекспир. Нищо подобно. Но въпреки това, той е формулирал един от фундаменталните въпроси в човешкото битие. Един въпрос наистина толкова значим, че не може да остане незабелязан. Не може да бъде оставен на страна. Да бъдеш ли да не бъдеш, и по-точно кого и какво да бъдеш, кого и какво да не бъдеш, да бъдеш себе си или да бъдеш скрит под маска, да бъдеш един или да бъдеш друг. Да, много хора биха казали бъди себе си, но реално никой винаги не е бил себе си, а светът се крепи на маски, светът се крепи на заблуди и лъжи, защото никой никога не е бил винаги, всеки ден, 100% себе си. Дали от страх да бъде грешно възприет, дали от страх да не бъде укорен, неразбран или порицан. Защото е по-лесно да сложиш маска и да бъдеш всеки, както е угодно на всеки, други го. Да бъдеш всеки и да не бъдеш като всеки. Какво ли зависи от това? Ами ако помислим практически всичко, изборът да бъдеш себе си и да останеш неразбран от повечето, да бъдеш нехаресван, често от немалко хора, или да бъдеш всеки и да бъдеш никой, да не бъдеш себе си, за да угодиш на общата властваща система, в която всеки от нас живее, но преди да си дадете отговор, сериозно се запитайте. Колко от нас мога да се похваля, че са били 100% и винаги себе си, винаги искрени? И не е ли по-лесен конформизма, отколкото да бъдем себе си, дори в противоречие с всички останали? Вероятно този въпрос, зададен преди векове, крие фундаментална част от развитието и оформянето на личността на човека и какво да бъде, какво да не бъде и какво представлява всеки един. В какво живеем? В свят маскарад или в свят на истинските хора?
Уважаеми слушатели, има една максима, че колкото хора има, толкова идеали. Ние няма сега в нашата радиопрограма да правим анализ на всички видове идеи, на всички видове разсъждения, по-скоро ще се обърнем към християнина като личност. Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се учи от грешките си. Нещо повече. Християнинът се учи от чуждите грешки и от чуждите успехи, което е още по-трудно. Християнинът не е задължително мъдър по природа човек, но е човек, който извлича мъдрост от всяка житейска ситуация, от всеки разговор, от всяко познанство, от новините, дори от бърборенето на лицата, а да не говорим, че от мълчанието понякога.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който отчита грешките си, нещо повече, отчита греховната природа. Християнинът не е задължително човек, роден с фина и чувствителна съвест, но е човек, чиято съвест се изостря постоянно от всяка погрешна постъпка и още повече от всяка правилна.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който поправя грешките си, поправя с Божия помощ щетите, които злото дори най-древното нанася върху собствената му душа. Поправя според силите си и щетите, които по-дребните и по-големите за ние нанасят върху ближните. Върху обществото, върху Божия имидж. И отново, не е задължително чувството за справедливост да е залегнало в естеството на отделния християнин, но той чете историята на Зехей и връща четирикратно на уния, които е ощетил. А когато това не е по силите му, чете поученията на Йоан в бъдеще да не ощетява никого.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се стреми да постъпва правилно, доколкото стигат познанието и силите му. Не защото е по-добър от останалите хора, а защото животът му е просветлен от Божията доброта.
Нека сега отворим Библията си на второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. Тук пише точно нещата, които говорихме до сега, че християнинът е мъдър, че съвестта му е чувствителна, че се стреми да поправи злото, че се учи да върши добро, не защото е такъв по природа, а защото писанието го получава, изобличава, дава му сили да поправи грешките си и го насочва в правилната насока. Нещо повече. Стих 17 ни казва, че Божието Слово ще усъвършенства Божия човек и ще го направи пригоден за всякакво добро. От ежедневните земни добрини до заставането в присъствието на Бог на светлините.
Тук обаче е редно да си зададем един въпрос. Така ли е в моя живот? Ставаме ли всеки ден по-разсъдливи, по-малко податливи на изкушения? Правяме ли злините или ги създаваме? Служим ли за наставление в правдата на околните? Всеки ден все повече? Ако отговорът е не, или пък опитвам се, ако отговорът е не мога да преценя, това би могло да означава две неща. Първо, че писанието не е така полезно, както го описва Павел, или че ние не го оползотворяваме по правилния начин. Какво се е случило с моето писание? Защо плодът, който принасям, не става все по-изобилен всеки ден? И как мога да променя това положение?
Библията е една дълбока книга, неизследима, неоспорим факт, нали? Макар да черпим от нея сила и упование, и разум, и упование за Бога, последниците винаги остават тайни, които ни карат да се чувстваме безпомощни. Библията говори за един Бог в три лица, за девицата, която родила син. На един ред съветва да не отвръщаме на безумния, за да не станем подобни на него, на следващия препоръча да му отвърнем, за да не се възгордее. А в дебрите на Павловия словоред дори най-простички истини могат да ни докарат едно главо замайване.
Християнската история показва, че непълното или неточно разбиране на словото е съпъствало вярата на всяка крачка. Аполос, например, се е заблуждавал относно кръщението. Симон Магиосникът се е заблуждавал относно ръкополагането. Ироним е имал неправилни схващания относно правомощията на църквата. Калвин свои идеи е изповядвал относно свободната воля и предопределението. Освен това, нека откровено си дадем сметка, че ако Божиите истини се проумяваха така лесно, както човешките, ако можехме да съзрем наведнъж цялата мощ на Божиите замисли, творчески, изкупителни и възстановителния, бихме ослепели, както ако смъртните ни очи можеха да видят Божията слава сега.
Скъпи приятели, можем да възприемем сложността на писанията като инструмент за усъвършенстване или като защитен механизъм. Но и другото си остава вярно. Неразбирането може да ни отчая, може и да ни вкара в заблуди, което пък е извор на горещи надежди за Сатана.
Защото той силно разчита именно на това, че умовете ни, обременени от непосилното количество постъпваща информация, автоматично се освобождават от огромна част от нея. Лукавият ограбва онази част от Словото, която не сме разбрали. Лишава ни от плода на Словото, прави го безполезно за нас.
Друг по-могъщ и по-мъдър ще поеме нещата в ръцете си. Ще насочи ума по неподозирани пътища. Ще разкрие неочаквани факти. Ако е нужно, дори ще поръча на някой от слугите си да ни посрещне и да попита: а разбираш ли какво четеш? И да ни благовести просто за Исус. Само че дали ще приемем новия стандарт на живот, зависи единствено от нас. Христос никога няма да натрапи волята си.
Наистина някои от истините на Библията са трудни за проумяване, с други обаче е точно обратното. Откриваме ги в Словото и се питаме, как е възможно да не съм ги схванала досега. Или обратното. Установяваме със задоволство, че винаги сме чувствали заложената в сърцата ни истина, без да можем да я формулираме правилно, и думите на Словото само подпечатват верността на онова, което сме съзирали неясно в природата и в любовта.
Човек прегръща с радост и единия, и другия тип истини. Поема окрилен по новия път. Понякога обаче се оказва, че полетът е прекалено бърз или прекалено висок, че крилата ни не са заякнали или дори, че сме объркали посоката на летене.
Втурването през глава в Евангелието може да бъде точно толкова опасно, колкото втурването през глава в каквото и да е друго нещо. Недоглеждането и прибързаността не водят до нищо добро. И това важи както за генералното откриване на Исус и спасението, така и за ежедневните допълнителни поучения, които ни е приготвил Бог. Колко хора с въодушевление са съставили грандиозни планове за служба и себеотрицание, само за да открият, че силите им не достигат. С Библията в ръце много неща изглеждат гарантирани, даже лесни, но още щом се изправим от молитвата, действителният свят отново придобива плътност. Плътността на костелива ръка, която ни зашлевява през лицето. Лошите навици са все така упорити, добрите все така трудно постижими.
И тогава какво се получава? Често ние падаме от високо. Колкото по-строги и вдъхновени решения сме взели, толкова повече боли провалът. Не един и двама души са се отчаивали завинаги при сблъсъка с естествената човешка неспособност за бърза и окончателна промяна. Това, разбира се, не означава, че не трябва да вземем добри решения, но е добре да помним предупреждението на Исус. Щом искате да градите кула, първо изчислете разноските.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на Адвентното радио. Напомням ви нашия телефон, на който може да ни се обаждате 032 633 533. Освен това, може да ни пишете или да следите нашите предавания и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Едностранчивостта е друга рожба на прибързаността. Пленителна истина, колко красиво и колко страшно словосъчетание. Да бъдеш в плен, да бъдеш роб, да не можеш да видиш другите истини, камо ли да стигнеш до тях. Толкова е лесно да се вкопчиш в жертвата и да забравиш за милостта. Или обратно, да се упражняваш в милосърдие и да забравиш за необходимостта от жертва. Да проглушиш с пророчествата ушите на човек, който има нужда от Божиите обещания. Или да стоиш до два през нощта, за да приготвиш, например, ръчно здравословния хляб.
Колко стабилно може да бъде убеждението ни в нещо, което не сме проучили грижливо? Практиката показва доста. Непрестанно се сблъскваме с хора, които упорито вярват нелепици, било то в световната конспирация или зодиак. Но Бог няма да бъде доволен, ако убедеността ни в Неговите истини е от подобен характер. Или може да сме блестящо подготвени теолози, така щото и планини да преместваме, но забележете какво казва апостол Павел в първото си послание до Коринтяните, 13 глава, 1 до 3 стих. Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънтили, кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
Сатана може само да си пожелава библейските истини да останат скрити за нас, за да ги грабне от нашия уморен ум, ако може само да се надява да успее да разпали напаст или гонение преди да сме пуснали дълбоки корени. Той ни създава ред обстоятелства, които да ни разколебаят и депресират. Вярно, истините могат да останат скрити за един, но да се открият на друг и откривателят да ги сподели с търсача, а знанието за тях да се умножава в безброй отражения. Някои хора са по природа задълбочени, други – повърхностни, но човешката природа подлежи на промяна, макар и бавно. В край на краищата за Бог няма невъзможни неща.
Четем в пророческата книга Исаия, 1 глава, 16 до 18 стихове. Измийте се, очистете се, отстранете от очите си злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Онова обаче, от което не може да се освободи нито едно човешко същество, е ходът на часовника. Денонощието има 24 часа и става вечер и става утро, ден следващ. И в него отново 24 часа за работа, за почивка, за семейството, за себе си, за планираното, за непредвиденото, точно толкова. 24 часа. Може би не ви стигнаха и на вас днес. Ще трябва да наваксате утре. Само, че те пак са толкова и пак няма да стигнат. Изразът омагьосан кръг трябва да е бил измислен специално за циферблата.
Можем ли да си позволим да не работим, а да не спим, а да не ядем, а да не сготвим яденето? Могат ли децата да не си учат уроците? А могат ли и да не играят? И накрая се получава нещо като: Господи, искам да ти отделя време, само ми кажи откъде да го взема.
Всички ние сме изпадали в положението да започнем да се молим за нещо и в някакъв момент да се уловим, че само разсъждаваме за него, или че между редовете на Библиите ни са вместени десетки други редове от вестниците, от имейлите на роднините в чужбина, от банковите извлечения, от сборниците с вицове. И ако заделянето на време в най-буквалния смисъл е трудна задача, разделянето, филтрирането на мислите ни е почти непосилна задача. А дори с свръхчовешко усилие и, разбира се, с Божия помощ, да успеем да се концентрираме върху небесната реалност във времето, което сме посветили специално за Бог, това още далеч не е победа. Сатана все още има на какво да разчита.
Бързам, затова съм малко невнимателен. Уморен съм, затова съм малко раздразнителен. Весел съм, затова съм малко непочтителен. Прав съм, затова съм малко груб. Обичайните ежедневни грижи са любим, почти незабележим похват на Сатана. Още повече, че няма, кажи речи, никаква нужда той да се намесва специално.
Това обаче не му пречи да ни обстрелва и с тежката си артилерия. Дребните грижи са като десетки дребни ранички, през които изтичат капчици кръв. Може да изтече и всичката, но Сатана нерядко решава, че това не стига и нанася рана. Голяма, кървяща, грозяща със смърт. Рутинните задължения смукват времето ни и силите ни почти безболезнено. А какво става, когато към тях се добавят големите, сериозните грижи?
Господи, защо допусна инквизицията и Холокост? Защо цунамито помете Шри-Ланка? Защо в последната година от катастрофи загинаха в пъти повече хора? Не те разбирам, Господи. Почти си мисля, че е невъзможно да съществуваш. Иначе сигурно щеше да сложиш край на всичко това.
Господи, защо родителите ми се развеждат? Толкова те молих да не го допускаш, а нали и те са християни? Не може ли да ги вразумиш някак? Каква разлика има между нашето семейство и хилядите семейства, където никой не ти се моли? Въобще, каква е ползата от теб?
Господи, а защо лекарите не дават надежда за детето ми? Какво ти е направило едно такова невинно детенце? А наркотрафикантите и търговците на оръжие благоденстват? Не искам да си говоря повече с теб, Господи. Толкова си несправедлив.
Господи, защо се провалих пак? Нали се молих да ми помогнеш? Сигурно вече напълно си се отрекал от мен. Май не ми остава друго, освен и аз да се отрека от теб. Подобни вълнения има и псалмиста. В 73-я псалом, 2 до 6 стихове, четем тези тежнения.
А колкото до мене, краката ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надмедните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто, не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха.
Но когато той влиза в светилището, в него настъпва коренна промяна, следващите 25 и 26 стихове.
Кого имам на небето освен теб, и на земята не желая друг освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.
Скъпи приятели, факт е, че ние нямаме отговори на много от въпросите, които ни тревожат. Но ако се отчаиваме и се отдалечаваме от Бог поради факта, че не го разбираме, при кого можем да отидем? На повдигнатите болезнени дилеми, на които нямаме отговор в пълнота, как мислите, има ли някой, който може да ни отговори? Ако няма кой, нека да не отхвърляме този, който може би ни се струва, че мълчи, съобразявайки се с нашия недостатъчен човешки капацитет. Но надеждата, която ни топли, е, че един ден ще разберем защо е било всичко това.
Тогава ще разберем неразбраното. Да си припомним заглавието: Не те разбирам, но ти вярвам, Господи.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте упражнения по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!